ASV prezidents Joe Bidens par pārvēlēšanu šodien paziņojis sociālajos tīklos, izplatot nelielu video.
Kad kandidēju uz prezidenta amatu pirms 4 gadiem, es teicu, ka mēs cīnāmies par Amerikas dvēseli. Un mēs to darām joprojām. Jautājums, ar kuru saskaramies, ir, vai nākamajos gados mums būs mazāk vai vairāk brīvības. Vairāk vai mazāk tiesību. Es zinu, kādu atbildi es vēlos uz šo jautājumu un domāju, ka zināt arī jūs. Šis nav īstais brīdis būt pašapmierinātam. Tādēļ es kandidēju uz pārvēlēšanu.
Zināms, ka vēl uz vienu termiņu viceprezidenta amatā kandidēs arī Kamala Harris. Pagaidām Baidenam nav lielu pretinieku demokrātu nominācijai, kas nozīmē, ka ceļš uz kandidatūru no demokrātu puses ir gandrīz drošs. Par kandidatūru no demokrātu vidus paziņojušas vēl divas personas, rakstniece Marianna Williamsone un pretvakcīnu aktīvists Roberts Kennedys juniors. Taču nesenas aptaujas liecina, ka atbalsts no sabiedrības vai pašu demokrātu vidus Baidenam nemaz nav tik liels. NBC News aptaujā nedēļas nogalē atklājās, ka 70% amerikāņu un nedaudz vairāk kā puse demokrātu uzskata, ka viņam nevajadzētu atkārtoti kandidēt. Lielākā daļa cilvēku, kuri teica, ka Baidenam nevajadzētu to darīt, kā bažas minēja viņa vecumu. 48% teica, ka tas rada lielas bažas. 80 gadus vecais Baidens jau šobrīd ir vecākais prezidents ASV vēsturē. Ja gaidāmajās vēlēšanās viņš uzvarēs un ieņem samatu atkārtoti, pēc otrā pilnvaru termiņa 2029. Gadā viņam būs 86 gadi. Pats Baidens gan nekādu problēmu šajā ziņā neredz. Baidena atbalsta reitings joprojām ir negatīvs, taču pēdējā laikā tas ir nedaudz kāpis, kopš 2022. Gada vidū sasniedza zemāko punktu. Toreiz viņu atbalstīja 36% amerikāņu. Salīdzinājumam bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, būdams samatā, piedzīvoja tikpat zemu atbalstu. 2017. Gada decembrī viņu atbalstīja 1,33%. Tieši Trumps, ar kuru Baidens jau cīkstējās iepriekšējās vēlēšanās, ir visreālākais pašreizējā Baltā nama saimnieka sāncensis, tā uzskata analītiķi. Atšķirībā no Baidena, Trumpam konkurentu loks republikāņu nominācijai ir spēcīgāks. Sagaidāms, ka sāncenšu lokā būs Floridas gubernators Rons DeSantis un bijušais viceprezidents Mike Pence, kuri vēl oficiāli nav pieteikuši kandidatūru. Uz republikāņu nomināciju kandidēs arī Nikija Heilija, bijusī ASV vēstniece ANO un vēl vismaz 3 kandidāti. Rihards Plūme, Latvijas radio.